Семейдің даласында қыдыр қонған, Ертістің жағасында тұғырларда, Даналардың елі бол, батырлардың жері бол. Алаштың айбарандай арыстары, қайраған нәрке өскендей намыстары. Мұрасы бар бабаның, айбын асқан қаланың. Жалынар ма, әуелеп әмірендің нәні қалған. Хәкім Абай жыры бар, шәкәрімнің сыры бар. Абыздыр мақтанышым бақтарыға, айналдым рухым ұқтық жандарына. Шарықтаған есімін, семей алтын бесігін. Сансам жайлы деп кен құлашым, өрсіме құдыретім ұғындырып, жерімді қазыналы төрғыласым, жанымды жадырдып туған өлкем, жүрегім төріне сен тұрасым. Жүрегім төріне сен тұрасым.